Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Ponedjeljak 31. maj protiče u znaku sljedećih vijesti. Predsjednik Filip Pujanović u Banja Luci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske. Balkan sarajevskim skupom ima šansu da se uključi u novu dinamiku euroatlantskih integracija, poručili Clinton, Ashton i Moratinos. Izraelska armija napala humanitarni konvoj brodova za pojas Gaze. Svjetski je dan bez duvanskog dima. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na jučerašnje ubistvo u Kotoru Dragana Dudića, koji je slovio za bliskog saradnika odbjeglog narkobosa Darka Šarića, Andrija Popović.
Ovo je veoma negativna poruka na pragu turističke sezone i pokazuje da nešto ne valja u Crnoj Gori, odnosno da je nešto truo u državi Danskoj, kako se kaže.
Na svjetski dan borbe protiv pušenja provjerili smo koliko poštujete zakon o zabrani pušenja na javnom mjestu.
Gdje god dođete, u svaku kafanu, gdje god dođete, to se ne puštuje.
Mislim da nije vađe takav ambijent i takva kultura. Evo kako je vrijeme baš bio srećan da doživim te godine da umrem od cigara. S obzirom da se to umire svaki dan od ne znam nijakakvih sve droga, od saobraćaja, čuda pucnjava i to.
Malo ko se usuđuje da prognozira kakav će biti turistički jun, a kakvi su utisci gostiju koji su već stigli prije svega o cijenama.
Hrana i sve ostalo nije skupo. Za našeg sagovornika iz Francuske piće je veoma jeftino. Kod nas u Francuskoj popiti piće u kafiću je vrlo skupo.
Mislim da su ovo neke realne cijene za naše uslove.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton i španski ministar spoljnih poslova Miguel Angel Moratinos ocijenili su da čitav region Zapadnog Balkana na preksjutrašnjem skupu u Sarajevu ima šansu da se uključi u novu dinamiku euroatlantskih integracija. U zajedničkom tekstu pod naslovom Balkan to zaslužuje, u današnjem Guardianu autori su ocijenili kako će se ministri zemalja Europske unije ponovo obavezati da je mjesto Balkana u Europi. Lideri Europske unije i Rusije sastaju se danas u Rostovu na Donu na dvodnevnom samitu, čije će teme biti važna bilateralna pitanja poput ukidanja viza, financijska kriza, ali i međunarodne teme kao što je nuklearni program Irana. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev sastaće se večeras prvi put sa predsjednikom Europske unije Hermanom Van Rompeom na nezvaničnoj večeri kojoj će prisustvovati i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Tajland je dostavio dokaze Crnoj Gori protiv bivšeg tajlandskog premijera Taksina Shinawatra i zatražio od zvanične Podgorice njegovo hapšenje, prenosi list Dan, pozivajući se na pisanje tajlandske štampe. Ministar spoljnih poslova Tajlanda Kasit Piromija izjavio je da je vlast u Bangkoku spremna da dostavi crnogorskim organima sve dokaze koje oni zatraže. Ako Crna Gora želi da postane dio Europske unije, mora pratiti striktna pravila unije, posebno o dobroj vladavini i transparentnosti, izjavio je Piromija. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Kosovskoj Mitrovici, koje je organizovala Srbija, najviše glasova dobila je Srpska napredna stranka Tomislava Nikolića ispred Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke. Vlasti Kosova i međunarodna misija u Prištini izbore ne priznaju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, 30 je ranjeno kada su pripadnici izraelskih snaga iskrcali se na turski brod u sastavu flotile međunarodne humanitarne pomoći koja je plovila prema pojasu Gaze. Na vijest o izraelskom presretanju konvoja, kako je javio Associated Press, na desetine Turaka pokušalo je da uđe u izraelski konzulat u Istanbulu. Predsjednik palestinskih vlasti Mahmud Abbas osudio je izraelski ubilački napad na međunarodnu flotu na putu prema Gazi, nazvao ga je masakrom i proglasio 3 dana žalosti na palestinskim teritorijama. Premijer Japana Yukio Hatoyama rekao je kineskom kolegi Wen Jiabao da Tokio snažno podržava namjeru Seula da od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatraži uvođenje sankcija Sjevernoj Koreji ili osudu te zemlje zbog potapanja južnokorejskog ratnog broda 26. marta. I još jedna vijest. Češki predsjednik Václav Klaus počeo je seriju sastanaka sa potpredsjednikom Češke socijaldemokratske stranke Bohuslavom Sobotkom, kako bi odlučio ko će sastaviti novu vladu. Najviše glasova dobile su socijaldemokrate, ali komotnu većinu za sastavljane vlade birači su povjerili Češkoj desnici, koja im je ponudila stezanje kaiša, kako i Češka sa alarmantnim rastom javnog duga ne bi završila u krizi kao Grčka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tema dana u Crnoj Gori, jučerašnja pucnjava u centru Kotorskog starog grada, gdje je na očigled brojnih turista i mještana ubijen Dragan Dudić zvani Fritz, koji se povezuje sa odbjeglim Darkom Šarićem, optuženim za šverc više od 2 tone kokaina. Kakve su reakcije u Kotoru, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući ubistvo kontroverznog kotorskog biznismena Dragana Dudića zvanog Fritz, koji je likvidiran juče u Kotoru hicima iz pištolja u sred bijela dana, potpredsjednik Kotorske opštine Andrija Popović kaže da je bio šokiran.
Ovo je strašno što se dešavalo u Kotoru juče na pjaci od sata u strogom centru grada i za podna, kad je grad bio prepun ljudi i turista sa 2 kruzera koji su bili sidreni u Kotorskoj luci. Ovo je veoma negativna poruka na pragu turističke sezone i pokazuje da nešto ne valja u Crnoj Gori, odnosno da je nešto truo u državi Danskoj, kako se kaže.
Govoreći o okolnostima koje su prethodile ubistvu Dragana Dudića, koji se povezuje sa odbjeglim Darkom Šarićem, optuženim za šverc rekordnih tovara kokaina iz Južne Amerike, Popović dodaje.
Svakakvih medijskih napisa je bilo o pokojnom Dudiću i mislim da su i mediji dosta doprinijeli da dođe do ovog ubistva i ovog jučerašnjeg haosa u Kotoru, jer su pojedini mediji, ali i nažalost političari, preuzeli nadležnosti policije i pravosudnih organa i više malo ko zna što je istina, a što špekulacije.
Kolika je odgovornost države po vama za ova dešavanja?
Pa, teško je reći. Ono, kao što sam rekao, mislim da ovdje je teško je bilo kontrolisati ovu situaciju. Ko ovo može kontrolisati i predviđeti, to mislim da niko nije mogao da predvidi, ali svakako je država morala do sada da ispita mnoge medijske napise.
Dragica Perović, odbornica Demokratske srpske stranke iz Kotora, međutim vjeruje da ključnu odgovornost za ovako bezočne egzekucije u Crnoj Gori snosi država.
Najnoviji tragični obračun u sred bijelog dana na najprometnijem mjestu u Kotoru, u kojem su uslovno rečeno vinovnici mladi ljudi, pokazuje realno stanje društva. I to ne samo u Kotoru, već i u državi. Ova konstatacija sa kojom, vjerujem, će se složiti svako razuman, bez obzira na starost, pol, struku ili politiku, loša je reklama i direktno utiču i kao loša reklama na imidž ne samo Kotora, već i države Crne Gore, a naravno i režima, na čiju adresu se svakodnevno upućuju relevantne, a kroz ovakve tragične posljedice vidimo i argumentovane kritike da ništa ne radi i ništa ne preduzimaju da se ovakvi pošasti ne dešavaju buduće. Najlakše se razračunati sa posljedicama, ali posljedice kad su neke benigne, međutim kad su ovakve tragične posljedice, to je nešto što treba da zabrine ovu vlast i ovaj režim i trebaju nešto blagovremeno da uradi i da poslušaju one sa kojima se i politički ne slažu, ako je to za dobrobit društva, a jeste za dobrobit društva.
Smrtonosne hice u Dudiće ispalio je Nikšićanin Ivan Vračar, prijatelj Dejana Đukovića, vlasnika Kotorskog Red Taksi Aleksija, koji je također ubijen u Sačekuši u tom gradu u oktobru prošle godine. Policija je Vračara, nakon što je pucao u Dudića, kako izvještavaju mediji, jedva spasila linča, jer su ga ubrzo nakon ubistva sustigli Dudićevi tjelohranitelji. Svi akteri ovog obračuna su uhapšeni. Iako se još ne saopštavaju detalji iz zvanične istrage, kao mogući motiv za ubistvo crnogorski mediji navode osvetu. Podgoričke vijesti pišu da se pokojni Dudić nezvanično dovodi u vezu sa likvidacijom Vračarevog prijatelja Dejana Đukovića, koji je navodno bio u svađi sa klanom odbjeglog Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina. Dudić se povezuje sa Šarićem, a šira javnost je njegovo ime prvi put čula nakon početka policijske operacije Balkanski ratnik. Dudić je bio vlasnik glamurozne diskoteke Maximus u Kotoru, zatim Luke Risen i više kafića i hotela u Kotoru. On je, pišu mediji, poznati kao dugogodišnji poslovni partner kotorskih opštinskih vlasti, od kojih je zakupljivao brojne ekskluzivne prostore u gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Region i svijet najprije idemo u Banja Luku. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović nastavio je posjetu u Republici Srpskoj, gdje razgovara sa najvišim zvaničnicima. Najnovije informacije čućemo od Eduarda Katane.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović nakon razgovora sa zvaničnicima Republike Srpske izrazio je očekivanje da će Bosna i Hercegovina uspjeti da izgradi funkcionalnu, efikasnu i ekonomičnu državu koja će obezbijediti njenu brzu integraciju u Evropsku uniju i NATO. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi smo u očekivanju da se što prije potpiše sporazum o granici, ali to ne treba očekivati prije izbora, dodao je Vujanović.
Taj sporazum je dovršen, on je na nivou samo tehničkih dogovora i mi bi bili veoma zainteresovani da se taj sporazum što prije potpiše. On je svakako dobra poruka iz regiona i bi bio prvi sporazum između dvije države o rješenju graničnih pitanja. Nema nikakvog spora između naših granica i bilo je prosto dobro da se verifikuje ono što je dogovoreno u svim svojim detaljima.
Predsjednik Crne Gore izrazio i nadu da će se prevazići postojeći problemi nastali stavljanjem veta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića na sporazum o dvojnom državljanstvu.
Ali se nadamo da će se naći prostor da se taj sporazum zaključi što prije, on funkciji interesa građana Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Ocjenjujući odnose Podgorice i Banja Luke, Vujanović je naglasio da u njima nema bilo kakvih otvorenih pitanja. Što se tiče ekonomske saradnje, imamo nekoliko zajedničkih projekata, posebno kada je u pitanju putna infrastruktura, kao što je željeznička pruga Nikšić-Foča, kazao je Vujanović.
Tu smo uspjeli da obezbijedimo zajedničkog partnera koji završava studiju izvodljivosti, tako da mislim da ćemo već naredne godine biti u poziciji da tražimo investitore za tu prugu i da značajno povežemo Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ovaj dio Republike Srpske koji zaista ima očekivanje i zahtjevnost te važne saobraćajnice.
Crnogorski predsjednik danas je razgovarao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem, predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem, premijerom Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Vujanović je sinoć prisustvovao i radnoj večeri koji je povodom posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića u zgradi Vlade Republike Srpske organizovao Radmanović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ono što se danas dogodilo ispred pojasa Gaze udarna je vijest u svijetu. Najmanje 15 ljudi ubijeno kada je izraelska mornarica prestrela humanitarni konvoj koji je trebalo da probije pomorsku blokadu pojasa Gaze. Organizatori konvoja tvrde da su aktivisti bili nenaoružani dok Izrael tvrdi suprotno. Iz međunarodne zajednice stižu oštre osude izraelskog napada na humanitarce. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Konvoj Oslobodite Gazu uključivao je mirovne aktiviste i humanitarce iz regije, a šest brodica predvodio je turski brod. Pojas Gaze u izolaciji od dolaska islamističkog Hamasa na vlast. Predstavnici Izraela i humanitarnog konvoja daju sasvim oprečne izjave. Glasnogovornica izraelske vojske Avita Lebovic kazala je da je vojska djelovala u skladu sa naređenjima vlade, da je konvoj prethodno bio upozoren da mu se neće dopustiti pristajanje uz izraelsku obalu. Ona tvrdi da su komandosi bili napadnuti kada kada su došli na brodice.
These passengers had with them sharp...
Ti putnici su nosili oštre metalne predmete, imali su različito oružje, pucalo se na naše snage. Rezultat je 10 poginulih putnika na konvoju i 6 ranjenih izraelskih vojnika. Nismo željeli konfrontaciju, a po svemu sudeći cilj konvoja nije bio doprema humanitarne pomoći Gazi. Sudionici konvoja su se odlučili na nasilje protiv naših vojnika. Glasnogovornik Hamasa Samo Abu Zuhri naglasio je da je Gaza pod okupacijom Izraela. Smatramo da je napad na konvoj zločin i kršenje humanitarnog prava. Bez obzira na tragediju ljudi na konvoju, konvoj je ipak prenio glavnu poruku. Podtajnik u Turskom ministarstvu vanjskih poslova Salim Yenal u razgovoru za naš radio je kazao da se incident dogodio u međunarodnim vodama. To je kršenje međunarodnog prava. Pozvali smo izraelskog ambasadora i radilo se o humanitarnom konvoju, mirovnoj inicijativi i ovakav postupak se ne može prihvatiti. U Istanbulu su počeli antiizraelski prosvjedi na kojima se okupilo više desetaka tisuća ljudi. Postupak Izraela osudila i Evropska unija. Catherine Ashton zatražila je hitnu istragu. Arapska liga najavila je za utorak sastanak. Zabrinutost su izrazile Francuska i Njemačka, dok je Navy Pillay i šefica UN-a za ljudska prava šokirana napadom. Krvavi incident dogodio se uoči sastanka američkog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijeloj kući. Dvojica političara trebali bi razgovarati o mirovnom procesu na Bliskom istoku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 47 minuta, vraćamo se aktuelnostima u Crnoj Gori. 100 miliona eura dobijenih od prodaje Telekoma, a koji od 2005. leže na računima Deutsche Bank, da bi, kako su prije 5 godina govorili u vladi, bili iskorišteni za izgradnju dionice sjevernog kraka autoputa, sada će, prema informacijama iz Ministarstva financija, biti usmjereni na smanjenje javne potrošnje. Šta to stvarno znači i na šta će se konkretno potrošiti taj novac, pokušao je da sazna Esad Krcić.
Crnogorska vlada će 100 miliona eura koje je dobila prodajom Telekoma 2005. godine vjerovatno iskoristiti za smanjenje javne potrošnje umjesto da ih uloži u izgradnju autoputa kako je planirano, objavljeno iz Ministarstva financija. Nezavisni stručnjaci nisu željeli da zvanično komentarišu ovu vijest zbog uopštenosti formulacije, ali nezvanično kažu da to u stvari znači da potrošnja tih 100 miliona ne bi značilo uvođenje novih troškova, nego realizaciju već planiranih, što u krajnjem slučaju mogu biti i plate zaposlenih u državnoj upravi. U Ministarstvu financija danas nije bilo moguće dobiti detaljnije objašnjenje konkretnog plana za utrošak ovog novca. Opozicija na ovu odluku vlade ne gleda blagonaklono, a funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović zamjera i nedorečenu informaciju.
Pa da bi se informacija iz Ministarstva financija mogla čitati pravilno, ona mora biti i pravilno data. Obećanje da se 100 miliona evra predviđenih za učešće Crne Gore u izgradnju autoputa neće koristiti za te namjene, već za neke druge namjene, samo po sebi ne znači ništa ako se ne kaže u koje će namjene biti utrošene tih 100 miliona evra. Ako tih 100 miliona evra koje je Crna Gora namjeravala da kao svoj dio uloži u izgradnju autoputa ostanu dalje u depozitima, onda možemo da govorimo da neće biti povećanje javne potrošnje. Međutim, ako se tih 100 miliona evra upotrijebi za sanaciju nekih stvari koje se dešavaju sa budžetom u ovom momentu, onda apsolutno nema govora da se neće povećati javna potrošnja. U tom smislu mislim da bi kolege iz Ministarstva financija morali daju potpuniju i preciznu informaciju, ako naravno nema što se krije.
Vlada je budžetski deficit ili jednostavnije rečeno manjak novca namjeravala da pokrije zaduživanjem na međunarodnom financijskom tržištu, odnosno emitovanjem euro obveznica, čime bi se smanjile ili čak eliminisala potreba zaduživanja kod Međunarodnog monetarnog fonda, što bi vladi odgovaralo jer aranžman sa MMF-om podrazumijeva preduzimanje niza politički nepopularnih mjera. Iako vlada navodno nije u toj namjeri bila pokolebana ni po izbijanju grčke krize koja je ugrozila eurozonu, po svemu sudeći sada će novac koji je trebalo da se upotrijebi za autoput kao opšte društveno dobro otići za krpljenje rupa, jer vladina formulacija smanjenje javne potrošnje samo znači da se novac neće koristiti kao dodatak, uvećanje, već za realizaciju već budžetom predviđenog. Koordinator pokreta za promjene za financije Zarija Pejović smatra nedopustivim kršenje principa po kom se novac od prodaje infrastrukture mora trošiti za izgradnju nove infrastrukture.
Ono što prvo zapada za oko jeste konstatacija da će vlada možda utrošiti ta sredstva, što govori samo po sebi o sposobnosti vlade da predviđa sopstvene finansijske tokove, dakle finansijske tokove javnih finansija. Ono što je drugo interesantno jeste da vlada ima namjeru da troši sredstva koje je dobila prodajom kapitalne infrastrukture za javnu potrošnju, a pravilo je da se sredstva koje se dobiju na taj način privatizacijom utrošu upravo u investiciju za stvaranje nove infrastrukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Danas je svjetski dan bez duvanskog dima. Crna Gora je međutim lider na crnoj listi uživaoca duvana i duvanskih proizvoda, a država godišnje na liječenje pacijenata koji obole od najtežih bolesti uzrokovanih pušenjem potroši na desetine miliona eura. To je saopštio ministar zdravlja Miodrag Radunović povodom Međunarodnog dana kontrole pušenja, bilježi Predrag Tomović.
To što je Crna Gora prije 6 godina usvojila zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda bio je prvi korak u borbi protiv pušenja na javnim mjestima. No zakon nije u tom dijelu dosljedno primjenjivan i izostale su sankcije prema većini koja ga nije poštovala, priznaje ministar zdravlja Miodrag Radunović, najavljujući izmjene kojima će pušenje na javnim mjestima ovoga puta biti zabranjeno.
Prošlo je vrijeme i sada je pitanje zašto, možda nemam odgovor zašto, zato što nismo primjenjivali. Želim da usvojimo zakon i da ga izmijenimo i da imamo zakon koji ćemo dosljedno primjenjivati. Dakle, prosto rigoroznost.
Podaci i statistika su poražavajući kada su u pitanju broj pušača u Crnoj Gori i posljedice koje po zdravlje nacije ima upotreba duvanskih proizvoda.
Mi smo lideri na crnim listama, od one kojom se mjeri procenat žena oboljelih od različitih oblika maligniteta, pa do one kojom se mjeri procenat mladih koji puše ili procenat stanovništva koje puši, procenat novca koji se izdvaja po glavi stanovnika za duvan i duvanske proizvode. Država ne može da bude nijema pred činjenicom da smo mi društvo koje samo sebe uništava.
Duvanska industrija u novije vrijeme nastupa veoma agresivno, pretvarajući mlade žene u ovisnike od duvanskog dima, kaže doktorka Gima Ljajević, nacionalna koordinatorka za kontrolu upotrebe duvana.
Treba ukazati na porast učestalosti pušenja među mladim djevojkama, što posebno zabrinjava. Rezultati globalnog istraživanja o potrošnji duvana kod mladih u Crnoj Gori pokazali su da među pušačima ima više djevojaka nego mladića.
U Crnoj Gori trećina stanovnika su pušači, a gotovo svaki peti srednjoškolac je pušač. U srednjim školama ima više djevojčica nego dječaka koji su pušači. Među osnovcima ih je 5%. Prema stopi smrtnosti procjenjuje se da od posljedica pušenja u Crnoj Gori svake godine umre preko 1000 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A koliko se zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima zaista primjenjuje u praksi, čućemo u anketi iz Nikšića. Sa Nikšićanima je razgovarala Lela Šćepanović.
Vi pušite na radnom mjestu. Da li vam je ikad iko došao od nadležnih da vam rebne nekakvu kaznu obzirom da ne poštujete zakon?
Pa ja sam ovdje kratko, pa zbog toga možda i nije neko došao, ali u principu ne.
Da li vi razmišljate da ostavite duvan?
Pa za sad ne.
Zašto?
Pa to je možda neki jedini korak iz ove depresije koji može da nešto pomogne, šta ja znam. Još uvijek nemam neke smetnje zdravstvene. Vjerovatno kad bih to ovako jače osjetio, da bi vjerovatno o tome i razmišljao drugačije.
Do tada,
ono, balkanski.
Pa više utiče na nas nepušač nego nepušač. Kako ne smeta, boli glava poslije toga. Pa to, kad je donesen ovaj zakon, se na ovoj to se ne puštuje. Gdje god dođete, u svaku kafanu, gdje god dođete, to se ne puštuje.
Imam poseben dio za pušače, poseben za nepušače. Ventilacija je uvijek upaljena, tako da prostor nije zagušljiv vazduh tu.
Da li puštite na javnom mjestu?
Da.
Da li je nekad neko došao da vas kazni?
Ne.
Zašto?
Mislim da nije ovdje takav ambijent i takva kultura da se sad jednom zabranjuje, ne znam, pušanje na javnim mjestima. Ono, fakat je da 18% ljudi puši uveče u kafićima, ne možete vi da zabranite pušanje. Eto, na fakultetu recimo zabranjeno je pušanje, ali tu ne postoji nadležno lice koje može da naplati tu kaznu ili bilo šta.
Da li ste svjesni apsolutne štetnosti?
Da, jesu. Evo, kako je vrijeme baš bio srećan da doživim te godine da umrem od cigara. s obzirom da se umire svaki dan od ne znam nijakakvih sve droga, od saobraćaja, čuda pucnjava i to.
To ne znam ni sama zašto ja pušim, iako ponekad mislim da me cigari smiruju, isto me u nekim situacijama razdražuju. Pokušavala sam sama da ostavim, ali mi to ništa nije išlo od ruke, baš zato što sam mlada i sklona sam u gojenju.
Aha, mislite da vam pomaže u eliminisanju kilograma?
Ne mislim, ali znam da ih dobijam kad ih ostavim.
Prosto zadnji cent bi dali za cigarete i ne vodi se uopšte računa o tome previše ko, kako, kad i gdje. Zato što sam bila i očevidac par situacija kad u prostoriji piše da je to mjesto za nepušače, to je da niko ne vodi računa, znači ljudi koji borave u tom odjeljku, da li su pušači ili ne, čak ni da li ima male djece ili ne, čak si ljute kad im se skrene pažnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na samom kraju emisije teme iz turizma. Malo ko se usuđuje da prognozira kakav će biti turistički jun, jer se gosti iz regiona, koji su ove godine okosnica sezone, za svoje odredište odlučuju u posljednji tren. Turistički poslanici, međutim, od Ulcinja do Tivta očekuju da će ih privući nižim cijenama. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kišno vrijeme, građevinski radovi i prve veće grupe inostranih turista obilježili su turistički maj na Rivijeri. Ulcinjani očekuju da će ove godine zbog svojih cijena biti među najpopularnijim odredištima.
Znači najjeftiniji u predsezoni, u postsezoni 20 euro i najskuplje je 36 euro na Divojani.
HTP u Ulcinska Rivijera konkurišu Tivćani, čije hotele rezervišu u najvećem procentu turisti iz Češke i Mađarske. Gosti koji biraju jeftin smještaj, ali troše u van pansionu. Direktor HTP-a Primorje Predrag Jelušić.
Naše cijene će se krećati u nekom periodu predsezone od 18 do 21 euro. A najvisočija cijena tokom pit sezone, to znači da puna jule, puna augusta mjeseca, bit će 35 eura.
I u Budvi ima hotelskog smještaja primjerenog domaćem prosječnom džepu, a primjer je slovenska plaža. PR Tijana Kotarac podsjeća na velike popuste kojima se žele privući gosti iz regiona.
Odobravamo popust, dakle djeci imaju besplatan smještaj, a roditelji imaju 10% popust.
I privatan smještaj će biti na nivou prošlogodišnjih cijena, primjeri Ulcinja i Tivta.
Cijena ležaja jedne sobi se 3 zvjezdice u špicu turističke sezone u Titu 7 ili 8 eura, što je poprilično, da kažem, jedna adekvatna cijena s obzirom na potrošačku moć onog turiste koji čini glavnu strukturu gostiju na našoj, prije svega, Tivatskoj rivijeri.
U predsezoni i podsezoni ti apartmani će koštati 24 eura, u toku glavne sezone 30 eura.
I među ugostiteljima sve više onih koji cjenovnike prilagođavaju neizvjesnoj sezoni. Ante Petko.
Vi imate vrlo jeftinih i restorana i ekspres restorana i objekata, međutim to naše okruženje za to praktično ne zna.
A što kažu majski gosti o cijenama na Budvanskoj rivijeri? Da li je skupo? Pitali smo par britanskih turista. Hrana i sve ostalo nije skupo. Ne znam za obuću, na primjer, i odjeću, jer to uopšte i ne gledam, ali ostalo je pristupačnih cijena. Za našeg sagovornika iz Francuske, piće je veoma jeftino. Kod nas u Francuskoj popiti piće u kafiću je vrlo skupo.
In France, it's very expensive.
Mislim da su ovo neke realne cijene za naše uslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti. Crnogorski predsjednik Filip Pujanović u Banja Luci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske. Balkan sarajevskim skupom ima šanse da se uključi u novu dinamiku euroatlantskih integracija, poručili Hillary Clinton, Catherine Ashton i Miguel Moratinos. Izraelska armija napala humanitarni konvoj brodova za pojas Gaze. Danas je svjetski dan bez duvanskog dima. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog posljednjeg majskog dana. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.